Milí posluchači, pokud by vás zajímalo, proč jsem se dnes těšila tady do rádia, do dopoledního vysílání, tak samozřejmě tím hlavním důvodem jste vy, ale kromě toho také můj host do domu, kterým už za malou chvíli bude Jaroslav Dušek. Vy moc dobře víte, že je to osobnost nesmírně inspirativní, a to nejen jako divadelník a velký improvizátor, ale také jako člověk, který se nebojí žít tak, jak on sám uznává za vhodné. Povídat si budeme nejenom o jeho současných televizních projektech, ale také o jeho uzdravném operu, což je zvláštní projekt, který připravil se světovým hráčem na didgeridu Ondřejem Smejkalem. Ten projekt se jmenuje L2 Brána života a vypráví o jednom velkém zázračném uzdravení. Jaroslav Dušek za malou chvíli. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu bude mistr improvizace, divadelník, oblíbený herec, ale také moderátor, libretista, scénárista. V posledních letech člověk, který usiluje o co nejtěsnější sepětí s přírodou a hlavně co nejpravdivější poznání sebe sama. Více než o jeho hereckých kvalitách se v poslední době můžete dozvědět z časopisů o jeho půstech, pobytech ve tmě. A přitom například jeho představení Čtyři dohody a Pátá dohoda je nepřetržitě vyprodáno v klubu Lávka už více než 10 let. Jeho improvizační divadlo Vizita funguje od roku 1980. V současnosti natáčí pro HBO mysteriózní seriál Pustina, proto je také zarostlý. A hlavně má po premiéře zvláštního představení na pomezi opery a činohry L2 Brána života. Toto představení spolu vytvořil, aby vyprávěl o jednom velkém zázračném uzdravení. Jaroslav Dušek v celé své kráse mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Pěkné dopoledne.
Jaroslave, ty jsi spolu s Ondřejem Smejkalem napsal uzdravné operum L2 Brána života o velkém zázračném uzdravení Klemence Kubyho, jak už jsem tady zmínila. Řekni mi, potkal tebe v životě někdy nějaký zázrak?
No určitě ano, nebo takhle. Ty zázraky jsou složité v tom smyslu, že z určitého úhlu pohledu, z určité úrovně vědomí to vypadá jako zázrak, z jiné úrovně vědomí to vypadá jako něco přirozeného, samozřejmého. Já jsem třeba jako dítě, když jsem byl malinký, do svých 6 let uměl zpomaleně skákat ze schodů. Šlo to pouze na jednom schodišti na světě, bylo to na Barandově v té vile, kde jsem vyrůstal, Barandovská 15, a tam je velikánská zahrada, dodnes to tam je. Je to takové schodiště, dlouhé schodiště dolů do zahrady, protože ona je terasovitá. A já jsem jako dítě uměl zpomaleně skákat po těch schodech. Jsem si vždycky jako jemně odrazil, pomalu jsem letěl a další schod a skok a skok. A na konci jsem uměl zpomaleně seskočit z takové zítky. A to jsem opravdu letěl dlouho a pak jsem měkce zpomaleně dopadl. A to mi šlo do mých 6 let.
A nikde jinde?
Ne, to nešlo nikde jinde, to šlo tam. A tam to šlo vždycky, když jsem chtěl. A pak jsme se odstěhovali, já jsem šel do školy takzvaně, přestěhovali jsme se na Spořilov s rodiči, protože v této vile žili rodiče mojí maminky, byli tam takovým služebnictvem vlastně pro generálního tajemníka Světové odborové federace pana Sajána. A jak jsme se přestěhovali, tak pak já jsem tam přijel nějak na návštěvu a hned jsem běžel na to schodiště a ono to nešlo najednou, ztratilo se to, ta schopnost. A mě to velice mrzelo, bylo mi to líto, protože to byl opojný zážitek, nádherný. A pak se mi to asi v 10 letech ještě jednou jedinkrát znovu povedlo. A proto vím, že to opravdu tak bylo, protože mě se to ještě podařilo. Jednou se to stalo.
To jsem se chtěla zeptat, jestli to vlastně nebyl jenom pocit toho malého kluka.
No, byl to pocit samozřejmě, ale ten pocit byl vyvolatelný, opakovatelný, byl to vědecky ověřitelný pokus, protože se dal opakovat za těch stejných podmínek. A pak právě se to podařilo v těch 10 letech ještě zopakovat a proto vím, že to bylo, existovalo to. No.
Když jsi říkal, že zázrak je vlastně záležitost toho úhlu pohledu, tak z tvého úhlu pohledu, co kromě zpomaleného skoku ze schodů, je zázrak pro tebe?
No to záleží, říkám, odkud se koukáš. Určitě úhlu pohledu je to všechno, je to existence. Je to vůbec to, že miliardy buněk tvého těla dokážou tak spolupracovat, že vytvářejí to tělo. To je neuvěřitelná věc. Celý to fungování toho zvláštního aparátu, toho těla, toho organismu, jehož jsme nějak účastníky, nebo jsme v něm jako zabydleni nějak dočasně při pobytu tady na planetě, no tak to je fenomén, že jo? Když se díváš, nebo spolupráci v přírodě, rostliny, jak spolupracují se zvířaty, jak s hmyzem spolupracují. Ty třeba nedávno jsem se dozvěděl, že rostliny dokážou jako zvláštní věc. Rostlina, když se cítí ohrožena, když by jí hrozilo nějaký jakoby třeba, že jí sežerou nějaký zvířata, tak ta rostlina se umí stát nechutnou. Ona umí změnit svoji chuť, umí změnit svoji vůni, umí se stát odpudivou, aby odpuzovala ten hmyz nebo ty zvířata.
To já umím taky.
No.
Mnoho lidí si to myslí.
Ale to dokážou rostliny dělat jako obranný mechanismus, protože jim se nelíbí, když jsou jakoby plošně třeba sklízeny. A teď si představ, co vlastně my jíme. Jak se asi chovají rostliny, které jsou průmyslově prostě vlastně pěstované jenom na to, na tu sklizeň, ne pro tu krásu, nikdo neobdivuje jejich ladnost, lahodnost. Prostě je to, tak se to vypěstuje a sní. A teď si představme, že tyhle ty rostliny se trošku brání a stávají se mírně nechutnými. Třeba čajovník to umí udělat tak, že když by byl sklízen příliš často, jakoby brutálně, tak on pozná se to podle toho, že on začne vonět po nezralých banánech. A na čajových plantážích jsou zkušení čichači a jakmile čajovník začne vydávat vůni nezralého banánu, tak oni vědí, že teď se nesmí sklízet ten čajovník, protože by byl ten čaj trpký a byl by nechutný a hlavně by tě rozhazoval.
On to
by
ještě nechce.
Nechce. To je ten čaj, který když vypiješ, tak on ti jakoby rozstřelí to vědomí a vlastně jsi roztěkaná.
Milí posluchači, kromě Jaroslava Duška, kromě jeho modrého, bledě modrého pohledu se na mě dívají ještě jedny oči velmi divoké. A to oči vlka na jeho tričku, a tak se za malou chvíli zeptám, proč ta divokost? A vy se můžete ptát také na dopoledne@rozhlas.cz. Jaroslav Dušek, herec, imitátor a člověk.
Imitátor, to je dobrý, myslím, že
improvizátor.
Improvizátor. Ale imitátor není špatný.
To je ale pěkné. Jaroslav Dušek, v každém případě improvizátor. Imitoval jsi někdy někoho?
Moc ne, mě to někoho nebaví, nebo neumím to, není to nějaká. Právě, že to mě zaujalo, že jsi mě označila za imitátora.
Jak to začíná na I, tak mě to nějak vzalo sebou. Jaroslav, já už jsem tady před malou chvílí hovořila, že máš na tričku velice divokého vlka.
Ano.
A tak si říkám, je to proto, že tě to vystihuje? Ty jsi mi ještě ukazoval, že dole je napsáno
Samota zesiluje. No, já jsem to tričko dostal, je ručně malované, dostal jsem ho teďka v Ostravě. Pokud náhodou poslouchá paní autorka trička, tak ho mám na sobě. Ona se ptala, budete ho nosit, budete ho mít někdy na sobě. Teď ho mám na sobě už několik dní. Tričko se mi líbí, nesvlékám ho ani v noci, v něm spím, chodím, prostě je to divoký, velká.
Ty jsi taky divoký?
No, každý jsme divoký. To je právě to, že my jsme bytost, která je, má v sobě tu divokost, že jo? A protože tu divokost potlačujeme, protože nějakým
jsme
způsobem.
Dost.
No, dokonce existuje člověk, který tvrdí, že my nejsme homo sapiens, ale že jsme homo sapiens domesticus. A že je velký rozdíl mezi domestikovaným zvířetem a zvířetem opravdu divokým. A stejně taky rozdíl mezi tím člověkem skutečným, homo sapiens, mezi tím divokým člověkem a tím, co jsme my jako ten domestikus. A protože my domestikus jsme potlačili toho divokýho, no tak máme problém s těma divokýma, že jo? Tak máme problém s těmi nepřizpůsobovými, s těmi divokými lidmi, jakoby. A tento problém je v téhle civilizaci pořád jako takový zvláštní, jakoby vnitřní proud, protože my s tou divokostí svojí nevíme, jakoby, jak naložit. Ona nám připadá necivilizovaná, nevhodná. My bychom nejradši se oblíkali podle nějakých pravidel, který knoflíček smíš mít rozepnutý, který ne.
To my se oblékáme, že?
No, to je legrační, ale pak je problém, že ne všichni lidi znají správně ty pravidla, že třeba u té vestičky pod sako se nezapíná poslední dolní knoflíček, že? Ten se nechává rozepnutý. A to už zase skoro málo kdo ví, takže si ho pořád zapínají a myslí si, že to je správné. Je to prostě legrace. My jsme bytosti zachvácený těma konvencema, takovýma těma představama o správnosti a špatnosti a jak se drží příbor, jak se nedrží a takový ty srandy. A to považujeme za něco podstatného, ale pak nevíme, co s tou divokostí. A ona se potom, že projevuje tetováním, kerkama, piercingem. To je jasný, jakoby vynoření se divocha z toho civilizovaného člověka, najednou na tebe kouká vlastně divoch. Ten člověk je třeba potetovaný jako nějakýma zvláštníma výjevama. A ono se dostává vlastně najednou módou zase, takže to jako funguje. Takže divoch se stává módou a vrací se nám do prostoru. Drogy, že jo, který hodně lidí používá proto, aby mohlo toho, tu vnitřní divokost jako zakusit, tu volnost, tu zvláštní nespoutanost, že jo. No, tak se to potom řeší těmi náhradními způsoby, alkohol, nějaká droga nebo tyhle ty věci. A je to škoda, že nepracujeme vědomě ze svojí divokosti.
A podle tebe, jak zvládnout svoji divokost, jak ji znovu probudit a přitom žít v tomto světě? Někomu vadí, když je třeba podivín jiný anebo považovaný. Někdo to nemá rád.
Divokost rozvíjet znamená umožnit dětem, aby mohli rozvíjet svůj skrytý potenciál a nemuseli se přizpůsobovat předvařeným představám dospělých lidí o tom, jak mají vypadat. Je to vlastně velmi složitý krok. Teď třeba kamarádka, která učí autistické děti ve škole, se jich ptala, co nejvíc potřebují k tomu, aby mohli být šťastné. A oni řekli všichni, řekli klid. Potřebujeme klid pro to, abychom mohli být tím, kým jsme. Cítíme ohromný neklid, neustálý tlak, neustálé představy dospělých, jaký bychom měli být, abychom splňovali ty představy. My cítíme, že jim je nesplňujeme, oni jsou nešťastní, my jsme pak taky nešťastní a my jsme neklidní. Ten klid. Víš, odložit takový ten strach, takový ty stereotypy strachu a dát ten klid. Divokost neznamená to, že se chováš nevhodně, nebo že, ale znamená to, že se chováš třeba svobodně. Znamená to, že opravdu říkáš to, co cítíš. Že se nenecháš zavřít do klece, do vězení nějakého předvařeného vědění, nějakých schémat, nějakých předsudků a zůstáváš otevřená a průchozí. A tím pádem můžeš postupovat dál v těch úrovních vědomí, můžeš procházet těmi změnami, neulpíváš na nějaký konkrétní podobě úrovni vědomí, neříkáš, toto jediné je správné a to ostatní je špatné. Nepotřebuješ pak známkovat někoho, oznámkovávat, vyhodnocovat, jo, dávat na něj nějaké nálepky o správnosti nebo špatnosti. No, protože víš, že ta divokost znamená, že tady jsou proudy různých energií, které vytvářejí ten život. A ten život je prostě složen, spleten, propleten, utkán z mnoha různých vlákínek, které jsou ze země, z vody, z těch různých elementů. Jo? A vidíme ten pohyb, tu divokost, která jde dál a dál a dál. Rozumíš, tráva se proroste asfaltem. Prostě proroste. Když to nebudeš pořád dál asfaltovat, ona to nakonec rozebere, rozežere. Stromy vyrostou na stavbách. My jsme v Ostravě, jak děláme tu L2, tak jsme se byli podívat s Klemencem Kubim v tom areálu, kde se taky koná to Colors of Ostrava, jo. To je takový nějaký vítkovický železárny bývalý nebo co. A tam už na těch budovách rostou břízy. To už zarůstá, prorůstá. A to je to, jak postupně krásně. Ta divokost stejně.
Je na domech v centru Ostravy.
Samozřejmě.
Ale to, co jsi říkal, že říkat, co si člověk myslí, co cítí.
Co opravdu cítí.
To tomu předchází jedna důležitá věc. Musíme to nejprve zjistit, co vlastně cítíme. Milí posluchači, Jaroslav Dušek, mým dnešním hostem, vy ho určitě dobře znáte, já jen připomenu, divadelník, jehož 4 dohody a 5. dohoda se třeba v klubu Lávka hrají už 11 let.
Výborný imitátor.
A víc, nedělej si legraci, já jsem se jenom spletla, já jsem chtěla říct improvizátor a tím ty skutečně si. Ale chci se věnovat uzdravnému operu, což je taková poslední, nejposlednější velká věc, kterou si dělal, a to je L2 Brána života. To si spolu vytvořil s Ondřejem Smejkalem, hráčem na didžeridu, abyste v tomto uzdravném operu popsali jedno, dá se říci, zázračné uzdravení Klemence Kubyho. Řekni mi, proč jsi měl potřebu právě tento příběh vyprávět?
No, protože se mi zdál vhodnej pro to uzdravné operu. Mně se třeba taky líbil příběh Anity Morjany, popsaný v knížce Musela jsem zemřít, kde ona taky popisuje svoje zázračné uzdravení, ale její příběh je spíš na film, to je celovečerní film, to je velmi krásný příběh s mnoha různými aspekty. U toho Klemence Kubyho mě zaujala právě ta jeho nehybnost, to znehybnění, připoutání na lůžko, protože on si rozdrtil obratel L2, proto se to jmenuje L2, spadl ze střechy, bylo mu 33 let, on dosáhl věku 33 let a opravdu Klemens jako filmový režisér prokazuje jakoby znalost těch symbolik a jeho život úplně, je to až jako legračně, jak je to čítankový. Jo. 33 let je v určitém pojetí lidského života věk, když se říká Kristova léta taky, je to takový věk, kdy člověk, který do té doby nabíral ty zkušenosti, bral ty dary matky země a toho prostoru, je jaksi vyzván v těch 33, aby začal vracet do toho prostoru. To, co do té doby tak jako nabíral mladicky. On si ve 33 letech nabral toho tolik, že byl, on dostal stranu zelených do parlamentu, byl zakladatel strany zelených, on vymyslel ten název strana zelených, byl studentským vůdcem, on vystudoval sociologii, národohospodářství, práva, historii, točil sociologicky laděné filmy, vystudoval taky režii, dokumentární filmovou. Byl takovou celebritou opravdu své doby, velice jako známý člověk. No a on spadl ze střechy z 15 metrů, ze střechy, kde denně chodil. On se tam procházel, vždycky šel po tom baráku, po té dlouhé střeše. Ten dům stál ve svahu, v prudkém svahu, takže on došel nakonec té střechy a tam se skočil z malý vejšky 1 metru. To. Ale on uklous na mokré střeše v noci a zase ve 3 hodiny 20 minut. Jo. To je mezi 3. a 4. hodinou, je hodina mezi psem a vlkem. A někteří, jako Wayne Peterson třeba, to označují za hodinu, kdy světelní mistři přicházejí učit lidi ve snech. To je prostě ta chvíle, kdy oni chodí. Takhle to tvrdí pan Wayne Peterson, bývalý diplomat americký. To je velmi zajímavá figura, tady napsal velmi zajímavou knihu. No a v této hodině, v máji, v květnu, v měsíci lásky, v roce 1981, tenhle ten Klement Skuby spadl z té střechy, rozdrtil si obratel, přiletěl vrtulník, ten vrtulník ho přenášel do nemocnice a do toho vrtulníku udeřil blesk. To prostě si nevymyslíš lepší kulisy. A v momentě, kdy udeřil ten blesk do toho vrtulníku, tak ten Klement se úplně odevzdal té situaci. On do té doby byl pragmatik, takzvaný racionalista německý, vzdělanec, ten Norbert, kdo byl ten jeho strýda? Heisenberg, myslím.
Ano.
To byl jeho strýc, takže on byl z rodiny takových jako badatelů. A on se najednou úplně odevzdal té situaci a taky nemohl dělat nic jiného, protože oni ho na té klinice ho připoutali k posteli řemenama, aby se nemohl hýbat, aby nepoškodil tu páteř ještě víc. A jenom jednou za 3 hodiny ho obraceli. Přijel takový rám ze zhora, přitlačil se na něj, otočili ho na břicho, po 3 hodinách na záda, zase na břicho. A takhle to trvalo týdny a týdny. A on se ponořil do nějakého zvláštního pocitu, který do té doby neznal. On zaslechl jakoby tu intuici, tu duši, která mu řekla, budeš v pořádku, budeš chodit. A on tu myšlenku přijal, že se prostě uzdraví. Jenomže diagnóza byla poraněná mícha, vlastně přeťatá mícha.
Vozíček.
Vozíček, ochrnutí na dolní část těla, do smrti, hotovo. On tvrdí, že postupně 40 odborníků, 40 lékařů postupně ho ujistilo, že to takhle s ním bude vypadat. A on pořád trval na tom, že se uzdraví. A dokonce nepřijal žádný návštěvy, ani rodinu, nikoho. On se nechtěl s nikým bavit o tom, nechtěl se dívat na utrápené, smutné obličeje. On pořád se nořil do té meditace. A jediný, co cvičil, byl dech. Protože jeho ohromně bolel každý nádech a výdech. Cítil ohromný bolesti a on se učil dýchat co nejjemněji, co nejsubtilněji dýchal, aby tu bolest nepociťoval. A dostával se do takového zvláštního stavu, který neznal předtím, do stavu jakýsi meditace. A najednou zjistil, že to tělo se začíná uzdravovat a navzdory všem prognózám a diagnózám a rentgenům, když to takhle zrychlím tady v rozhlase, tak on prostě opravdu rozhýbal nejdřív ten palec levý nohy, potom levou nohu, pak pravou. Pak se učil chodit v oberlích. Chodil v ocelovém korzetu, asi půl roku nebo rok měl ocelový korzet. Ten pak odložil, taky odložil ty berle a dneska běhá úplně normálně. Bude mu 70 let příští rok a běhá jako čečetka.
Je pravda, že ten jeho ošetřující lékař, když on začal hýbat nohama, tak že vlastně jako padl na kolena?
Ano,
je to jenom umělecká licence?
To byl primář toho oddělení. Mm-hmm. A on to píše v té knize, tvrdí, že to tak bylo. Ten primář byl jaksi osvícený primář, on prostě byl otevřený těm zázrakům. A Klement Skuby ve své knize Na cestě do sousední dimenze píše, že ten primář tam poklekl a nahlas se modlil a děkoval Bohu za to, že mohl být přítomen tomu zázraku, který rozbořil a zrušil všechno jeho vědění lékařské. On tam právě říká, vy jste provedl něco, co je v naprostém rozporu s mým přesvědčením, s mojí zkušeností, s mým vzděláním a já vám za to děkuju. V tom ten primář byl dobrý.
V tom je opravdu osvícenost a za malou chvíli si řekneme, jak na tento velký zázrak může vzniknout uzdravné operu. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Jaroslav Dušek a právě teď si povídáme o jeho úzdravném operu L2 Brána života, o zvláštním představení formou i obsahem. Já jsem byla velmi překvapená, Jaroslave, když jsem se dozvěděla, že hudbu bude skládat Ondřej Smejkal. Už několikrát tady byl. Vím, že je fantastický hráč na didgeridu, ale přesto jsem si říkala, jak tento vlastně přírodní nástroj zvládne operu.
No to právě na tom bylo to zajímavé. Ta myšlenka vznikla proto, protože ten Klement Skuby se uzdravoval pomocí dechu. Pomocí toho dýchání. Didgeridu je takový speciální nástroj nekonečného dechu, zvláštního způsobu dýchání. Je to rituální nástroj, že jo, který se používá při různých slavnostech v Austrálii a může také být úzdravným nástrojem. A tak se mi zdálo zajímavý oslovit Ondru Smejkala, zeptat se ho, jestli by měl chuť se na tu látku podívat. On si to přečet a okamžitě řekl ano, protože on, a to jsem zase já nevěděl, už dlouhá léta v sobě nosil jakousi touhu rozepsat zvuky, tóny a mikrotóny, které on slyší a cítí, když hraje na to didgeridu, tak je rozepsat z toho zvuku didgeridu pro orchestr a vytvořit vlastně zvuk didgeridu převedený do orchestru. A tohle to přepisoval pan Mario Buzzi, jo, který to umí. Ondra umí hrát na didgeridu, takže Ondra složil tu hudbu, nahrál všech těch sedm, to uzdravné operu má takových sedm základních částí.
A Mario Buzzi aranžoval.
A on to aranžoval, samozřejmě spolu se o tom jako bavili, že? A vytvořili ten zvuk toho, té hudby. A mně se právě líbilo, že to vychází z didgeridu. A my jsme vlastně při tvorbě toho libreta zase vycházeli z toho didgeridu, že my jsme pracovali tak, že jsme nejdřív promýšleli teda, jak ten příběh převyprávět. Pak jsme se dohodli s panem režisérem Jiřím Nekvasilem, že já tam budu na jevišti při každé repríze, že na úvod promluvím, seznámím vlastně diváky úplně polopatě s tím příběhem, s tou situací, aby oni si nemuseli lámat hlavu, na co to tam potom koukají. Protože vlastně při tom uzdravném operu se pracuje spíš metodou asociace, jakéhosi propojování, neboť, a to jsme se právě dohodli s tím Ondrou Smejkalem, všechno podřídíme tomu didgeridu. A to didgeridu funguje tak, že se ozývá takový jakoby nekonečný proud dechu, který se různě ozvlášňuje nějakými zvuky, které se různě repetují, opakují, obměňují. A my jsme vlastně, Ondra složil tu hudbu pro ty jednotlivé části, my jsme se vždycky sešli a on mi to pouštěl do sluchátek. A vymýšleli jsme slova, která by se dala navlíknout na tu už hotovou hudbu. Takže my jsme znali obsah té scény, toho obrazu jednoho, věděli jsme, o čem to má být, a teď jsme tam navlékali ta slova a navlékali jsme je na již hotový zvuk toho didgeridu. Jo? To znamená, že jsme, já mu něco tak jakoby navrhoval, nějaký takový sousloví obraty, protože to je napsaný spíš takových jakoby ne úplně v normálních větách, je to spíš takových zvláštních, jenom třeba jedno to dějství, tam se jenom opakují čtyřslabiční slova. Zasedání, nedodání, proč? Hlasování. No protože se nám, když tam jakoby ukazujeme tu kariéru toho Kubyho jako politika, tak jak je taková jako únavná, vlastně. Protože je únavná, protože je stereotypní, protože je mechanická, stále se opakující a tak dále. To bych teďka tady vysvětloval něco, co ani nemám vysvětlovat, jo? To jsme si my takhle pro sebe tvořili. Takže jsme hledali ta slova, nebo on mi tam hrál takový zvláštní hudební motiv a já jsem na to uslyšel větu, co to říkal, co to kvákal, asi hýkal. A teď jsem mu nabízel různý věty, který ve mně vybuzoval ten zvuk. A on si to přebíral zase, Ondra Smejkal, a dolaďoval si to libreto podle svýho, tak, jak tam sázel. On měl ode mě zásobník různých vět, obratů, a on si ho tam ještě zase pak dolaďoval do těch pro ty jednotlivé postavy a na jednotlivé zvuky. Takže takhle vznikalo v kooperaci i to libreto.
My víme, že uzdravné operum je zvláštní útvar svým tvarem, formou, obsahem. Jak to přijali herci a zpěváci? Protože já vím, že někdy přesvědčit ensemble je mnohdy těžší, než přesvědčit diváky.
Tam je to velmi příjemné překvapení. On to hraje soubor operety a muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Hraje se to v divadle Jiřího Mirona. A režíroval to teda Jirka Nekvasil. A ti účinkující zpočátku, i to divadlo tak jako mělo takový otazníky, co to tam jdeme uvádět, ale čím víc se na tom pracovalo a čím víc oni začali chápat, o co se jedná, s tím větším zápalem a chutí to začali hrát. A dneska, protože já vidím každou reprízu, takže už jsem ji viděl asi 6 nebo 7, tak můžu říct, že to představení neustále zraje. A oni to hrajou s čím dál tím větší chutí. A s čím dál tím větším pochopením toho určitého rituálu, který tam vlastně probíhá. To znamená, že se to postupně dostává od toho splňování úkolů režijních, choreografických, hudebních, kdy tam funguje sbor a potom několik hlavních postav a sám Klemens Kuby je rozdělen do dvou vlastně figur, do hlasu a do těla, tak najednou začínají chápat ten organismus, ten celek. A já, jak sleduju ty jednotlivé reprízy, tak můžu sledovat zase takový zázrak, jak postupně to představení zraje a začíná rozkvétat, začíná to být ono.
Milí posluchači, Jaroslav Dušek mým hostem a právě teď nám napsal pan Jiří, co by si Jaroslave poradil vážně zraněným a nemocným, kteří tak jako ten zakladatel Zelených také meditují a věří v uzdravení a třeba se stále uzdravit nemohou, na rozdíl od Klemence Kubyho, hlavního hrdiny vašeho uzdravného opera L2.
Tady jsou rady komplikované, Protože třeba Anita Morjani velice krásně popisuje ve své knize, když trpěla 4 roky rakovinou a umírala, až teda umřela, pak se vrátila zpátky do těla, tak ona popisuje, jak všechny ty rady, které jí poskytovali v dobré víře lidé okolo, jí uváděli do plného zmatku, protože každý radil něco jiného. Já myslím, že ten člověk se musí naladit opravdu na to svůj vnitřní, na ten zdroj, na to, čemu říká kraniosakrální biodynamická terapie, dlouhý dech, na ten jemný dlouhý dech a tu otázku položit sobě do nejhlubší části bytosti a tam je odpověď. Ona tam je. A někdy člověk odmítá slyšet, protože je v takovém rozporu s jeho běžným stavem vědomí, že ji nedovede prostě strávit, nedovede ji přijmout. Ale tu odpověď každý v sobě má. Takže to, co já mohu poradit, je naslouchat tomu vnitřnímu hlasu, tomu životu, který je v každém z nás. A tam ta odpověď je.
Lidé se ptají na nejrůznější věci, které se samozřejmě většinou týkají tvých divadelních aktivit a také třeba tvého stravování. Já to vezmu bohužel teď už letem světem, ale přesto se chci zeptat. 4 dohody se už hrají 11 let?
Myslím, že přes 11 let. Nebo 11 let, tak nějak.
Ty, když jsi s nimi začínal, tady se ptá také jedna posluchačka, tak jsi vlastně začínal i ty sám s těmi 4 dohodami. A teď už je těch 11 let žiješ. Mění se to představení?
Mění se velice. Lidé, kteří třeba přijdou po 3, po 4 letech, tak říkají, je, to je nějaký úplně jiný představení, než si to pamatuju. A to se hodně proměňuje, no.
Lidé se také hodně ptají na zázraky a ty jsi mi říkal, že po těch představeních za tebou třeba chodí diváci v Ostravě
no.
A říkají, pane Dušku, já jsem měl úplně stejnou diagnózu, také jsem měl přerušenou míchu a stal se zázrak. Je toho opravdu kolem nás tolik, jen to nevidíme?
No, ono toho je hodně. Existují autoři jako ten Luis Madrona, který se přímo zabývá těmi zázračně uzdravenými lidmi, tam, kde je to lékařsky doloženo. Jo? On chce, aby to bylo lékařsky doloženo, to zázračné uzdravení, a ten říká, že jsou to prostě 1000 případů. Akorát nejsou vedeny v oficiálních statistikách, což je pro mě záhada. Stejně jako je pro mě záhada, že lidé, kteří se zázračně uzdravují, nejsou dotazováni lékaři. Je to záhada. Nechodí za nima doktoři a neptají se jich, co jste udělal, jak se to stalo. Prosím vás, vysvětlete mi, když jste měl umřít loni na tu rakovinu a vy tady jste 2 roky, 3 roky, 4, jak to, že žijete?
Někteří jako, chodí, asi se někteří.
Velice málo. Já jsem mluvil s těmi lidmi od Ládi Kavky, kteří, on jich přivedl asi 16 na představení do divadla Kampa, na Dušiká. A když jsem se jich potom ptal, jestli komunikují s těmi svými lékaři ošetřujícími, tak oni řekli, všichni bez výjimky, bohužel ne. Nejde to. Oni se s náma nechtějí bavit, spíš se nám vyhýbají, protože podle toho, jak si odborného názoru, oni měli být mrtví, ti lidé. A místo toho žijou třeba 22 let, ta tchyně Ládi Kavky žije 22 let po té, co měla 2 měsíce života k dispozici. Jo? Je to takový zvláštní, jak se ty světy míjejí. To mě tak připadá, že je škoda.
Tady se ptá paní Jana, jak se pozná osvícený doktor od neosvíceného?
Pozná se podle toho, že má raději svého pacienta než medicínu, než tu teorii. Říká to krásně pan Dvořák ve filmu Pan Dvořák od Williama Poltikoviče. To je pan Dvořák z Liberce, který stále ještě žije. A on měl kdysi zemřít na rakovinu, měl diagnózu, všechno chodil k doktorům. Nebylo mu už pomoci a on zkusil nějakou tu dietu půst a zkusil tu brojsovou metodu, myslím, půstovou. A ten pan Dvořák pořád žije. Už je jediný ze třídy základky, kdo žije. Všichni ostatní už umřeli. A on, který měl umřít před těma lety, žije. A v tom filmu mluví i jeho lékař. Tam povídá o tom, že to bylo opravdu zázrak. No a pan Dvořák tam řekne tu větu. On, pan doktor, měl raději mě, než tu svoji medicínu. A tak mi to dovolil. To zkusit. Zkusit něco jiného. Zkusit něco, co neodpovídá. A podle toho se pozná osvícený lékař. Má raději toho pacienta a jeho život, než nějakou teorii.
Mnoho lidí se ptá, co teď děláš, čím se zabýváš, protože ty tvrdíš, že důležité je si skutečně dobře vybírat, aby člověk nedělal věci s žádným ale. Tak jaký projekt si teď vzal, protože za ním žádné ale není, zkrátka,
já,
co chceš dělat?
Teď doděláváme Pustinu, minisérie 8 dílů pro HBO, kterou napsal Štěpán Hulík, to je ten, co napsal Hořící keř, a režíruje to Ivan Zachariáš, střídá se s Alicí Nelis, každý dělá vždycky 2 díly. No a to jsem šel dělat, protože mě vlastně přesvědčil ten Ivan Zachariáš, abych to šel dělat.
To stačí, že tě někdo přesvědčí, nebo co se musí stát, aby ses rozhodl ano, já teď vystoupím.
Scénář byl krásný, četl jsem to, mě to, četl jsem všech 8 dílů, že jo. Viděl jsem, že to je napsaný velmi pečlivě a s rozmyslem, s takovou jako nebývalým rozmachem, protože tam je velice mnoho postav, to je opravdu taková sága, to se nedá udělat jako celovečerák do jednoho prostoru. Je to vlastně vážná věc, není to moc nic veselého, hraju tam vlastně vážnou roli takového spustlíka, proto jsem takový zarostlý a vousatý a protože to prostě patří k té postavě, kterou tam hraju, no.
Ale k tomu, když říkáš, že vypadáš zpustle, tak naopak paní Marie Šípková píše, že by jí zajímalo, jak se v současné době stravuješ, protože vypadáš naprosto zdravě a senzačně. Tak bych chtěla vědět, jestli momentálně nejíš nebo jíš.
Ne, jak... tak jako jím tak různě, rozmanitě. Teď poslední dobou mi zase začíná hodně chutnat klíčky, klíčící věci, teďka hodně doma klíčíme. Je jaro.
Všichni klíčíme.
Tak chutná ro.
Jaroslave, já jsem 3 papíry otázek už vůbec nenačala a proto si objednávám s dovolením, aby si přišla zase co nejdříve znovu.
Ano, a já zvu všechny na 26. června do divadla Jiřího Mirona v Ostravě. Hraje se to o 2 hodin odpoledne a to od 18.30, L2. Aby mohli Pražáci přijet pendolínem nebo čím a zase se ještě stihli vrátit zpátky do Prahy, to v neděli. Tak zvu na poslední 2 reprízy v této sezóně L2 Brána života.
Já se určitě přijedu podívat a moc ti děkuji, že ty jsi přišel dnes tady k nám. Díky moc.
Velmi potěšením, děkuji.
Milí posluchači, já vám děkuji za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Těším se na vás opět v úterý v pořadu Kupředu do minulosti a zítra už tady bude kolegyně Stáně Lekešová s archivářkou Národního divadla Marií Hradeckou.
A já jedu do Mariánských lázní, kde večer uvádím festival porozumění s mentálně handicapovanými lidmi. Už asi 12. nebo 13. rok to uvádím a zvu vás do Mariánských lázní na dnešní večer.
Jestli to stihnete, milí posluchači, tak vyražte na cestu. Jaroslave, měj se krásně, vy také, mějte se hezky a něco pro to dělejte.